Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, tā radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Zvaniet, telefona numurs 67222888, otrs numurs 67225599. Nu, un izmantojiet iespēju rakstiski, vai nu caur WhatsApp, vai arī WhatsApp numurs atgādina 2566-0440, vai caur mājaslapu. Halo!
Labdien!
Labdien! Nu.
Halo!
Jā, jā, runājiet, droši.
Halo!
Es, jūs man nedzirdat?
Es jūs dzirdu, jā.
Nu, tak.
Halo.
Nu, tak runājiet.
Man tāds viens vienīgais jautājums. Nesen ievēlēja pāvestu Leonu 14. Viņš pieņēma vārdu. Leons 14. Bet jūsu 4. Kanāla radio visu laiku krieviski saka Lev 14. Lev, lauva. Vai tas Leon, tas ir lauva,
Leo? Nu, ja jūs apstīsties, kā viņš orģināli pieņēma vārdu, vispār viņam ir Leo. Latviski viņi ir pārtaisījuši par Leonu, vai labi, vai pareizi. Man jau personīgi, pašam personīgi labāk patiktu Leo, nevis Leons. Tā ir tāda tradīcija, kas ir latviskojusies, lai gan īsti, man liekas, valodnieciski pamats nav. Bet krieviem tas ir pārveidējies par Ļevu. Jā, un tā arī ir viņu tradīcija. Nezinu, kāpēc Leo viņiem ir lauva. Bet tā ir. Tur nu jums jāpieņem. Tās īpatnības valodas tādas tās ir. Kāpēc Ziemeļblāzmas stacijā būvniecībā tiek mākslīgi sadārdzinātas būves, raksta mums Brinkmaņa kungs, masīvi smagi betona pamati vienkāršām vieglām vienstāvu koka nojumēm. Nu, kāpēc šādu izniekoto naudu nevarēja ieguldīt labāk Dzirnavielas dzelzceļa caurbrauktuves sakārtošanā pāris tūkstošu eiro vērtībā, vai arī šādu izniekotas līdzekļus tērēt patvērumu izbūvēm karagadījumā? Kurš par šo atbild? Vai Kariņš, prasa Brinkmaņa kungs. Nu, es gribētu cerēt, ka tur ir kaut kāds iemesls, es nezinu, protams, Ziemeļblāzmas stacijā masīvi betona pamati vienkāršām vieglām. Es atceros, ka mums kaimiņš kādreiz būvēja māju, mans cits kaimiņš, inženieris, celtnieks teica, nu, te jau varētu deviņstāvu māju būvēt, bet, nu, katrs grūž naudu iekšā zemē tik, cik grib. Vai tas attiecas arī uz šo, to, protams, es nezinu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man ir priekšlikums raidījumu divas puslodes atkārtot svētdienās pēc ziņām 9:00 vakarā. To raidījumu, kas ir, vai tas ir normāli, nu, kur pa, līdz 4 reizēm atkārto vienu un to pašu. Nu, vispār nezinu, cik tas raidījums, cik cilvēki viņu klausās, ja? Nu, man viņš galīgi neuzrunā. Nu, tad to varētu arī 3 naktī palaist.
Nu, jūsu teiktais, protams, no vienas puses ir labi, ka tā, bet otrs, nu, divas puslodes, lai arī analītisks un nav ziņu raidījums, bet tomēr reaģēju uz to, kas ir noticis pēdējo dienu laikā un baidos, ka no trešdienas pēcpusdienas līdz svētdienas vakaram tas varētu būt novecojis daudzējādās jomās. Nu, to jārēķinās, ka tā pasaules notikuma mainās tik ļoti strauji, ka reizēm nu, nav jēgas vairs klausīties kaut ko vēl vairākas dienas pēc. Tams Vītauts no Liepājas raksta šonakt nakt ziņās diktora Laura Melēna kārtjo reizi maldināja radio klausītājs. Vakardienas notikums ziņo, ka tas notika šodien. Savukārt, kam jānotiek šodien, tas notiks rīt. Šovakar notiks pasaules čempionāts spēle hokejā, bet ziņos paziņoja, ka tas būšos rītvakar pēc 9:00. Kāpēc aplami lasa? À, nu, tādā ziņā arī pusnaktī mainās laiks, un tas, kas jau ir naktī, tomēr ir tā diena. Nu, bet, nu, kolēģi, nu, ziņdienas tad pievērst tam uzmanību. Vienkārši laiki mainās ap pusnakti. Halo!
Labdien!
Labdien!
Aini, šitam te vajadzētu, redzi, mums ir daudzi prezidenti, 20, ne, 30 laikam, ja, un visi ārlietu ministri, un neviens iepriekš jūs arī nelojāt, ja, tur 8 gadus viņi bombardēja, arī tur Zelenskis tur bija, un tagad viņiem vajag pēkšņi to Donbasu tam Zelenskim, ja, tie cilvēki 5,5 miljoni, ja, viņi jau nesamierināsies ar to. Un Zelenski jau sen vajadzēja paņemt nost, domai, Žīdiņš ies uz Maskavu, ne?
Nu, jūs kaut kāds ķīsals tajā teikt, ja es neuztvēru visu līdz šim domu. Vienīgais varbūt to sakot, ko Ukraina darīs ar Doņetskas apgabalu, kas jau ir pārkrievotisks, pārkrievots tā varētu sacīt. Tā varētu būt tiešām problēma. Bet, nu, ne jau pirmā, ne pēdējo reizi vēsturē, kad mēs redzam, kad šādas lietas tiek risinātas. Savukārt citam klausītājam WhatsAppā raksta, mums ir problēma. Latvijas televīzijas viens laika ziņās Latvijas kartē Gotlanda ir parādīta nepareizi. Pārāk tuvu Latvijai. Šis teicam būtu jālabo. Jā, būs jāpaskatās, kur atrodas Gotlanda Latvijas televīzijas laika ziņās. Halo! Runāsit?
Halo?
Jā, lūdzu. Nerunāsit. Nē, nerunās. Es saprotu, cilvēks mēģina saklausīt, kad viņš beidzot būs pats sevi dzirdēs radio ēterā. Nu, labi, ceļam citu klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nevelti žurnālistus sauc par ceturto varu, jo jūs jau veidojat arī sabiedrisko domu. Un pēdējā laikā visu laiku to vien dzird, cik Šlesera partija augsti reitingi. Bet nepiemin to, ka Šleseram šis ir astotais uznācījums politikā un ka šis demagoģijas un liekulības lielmeistars ir piedalījies tādās nelietībās kā Jūrmalgeita, Digitalgeita, falsta nozakšana un viņu atbalsta reliģiski ekstrēmisti. Jēncīša sekta, Ļeģājeva sekta, Pārdaugavas baptisti, tātad viņiem viss tas ir pieņemams. Tās ir kristīgās vērtības, ko Šlesers pauž.
Es par tiem Pārdaugavas baptistiem aizdomāju, sekot jāšķiras to citiem. Bet fakts ir fakts, patīkams vai nē, bet tā ir faktoloģija un socioloģija rāda, ka viņam ir augsts reitingi. Nu, tādā ziņā es domāju, un es ļoti ceru, ka Latvijas radio, Latvijas televīzija un vispār mediju ziņas vienmēr būs un paliks neitrālas pret to, lai arī kas mums patikt vai nepatikt, ko dar viens vai otrs politiķis. Tāpēc, nu, viena lieta, kā jūs to komentējat, otra lieta ir, kas ir faktoloģija, un faktoloģija nemainās. Leo Lauva, angliski šis vārds arī nozīmē dzīvnieku karali. Leo Lauva. Man jau saprot, mēs aizējām mazliet tādā pasaku virzienā, vai kā, es īsti nezinu. Oi. Nesanāks tādā veidā sarunāties, mēģinām labāk citu klausulu celt. Halo!
Halo! Labdien!
Labdien!
Mazliet pa ceļiem gribētos parunāt.
Jā.
Nu, 30 gadus cītīgi balsoju par pašvaldībām, bet laikam vairāk nebalsošu. Pavasarī, lai tiktu no mājas ārā, ceļš 20 metri no mājas man iet, jā. Ja? Es vai uz vienu, vai uz otru posi pa pļavu dabūju braukt ar vieglo mašīnu pa pļavu un tad mēģināt pārliekt pāri grāvim, lai tiktu atkal uz ceļu un kaut kur tālāk aizbraukt. Zvanīju Madonas rajona šefam, izrunājos, jā, nu bezjēgā braucu uz pašvaldību, uz komunālajiem ar priekšnieku, kas tur atbild pa ceļiem sēdēju, diezgan ilgi izpļāpājos. Nu nē, nu neviens neko nav nerādījies, neskatījies neko. Nu un ar ceļa remontiem manā uztverē ir tā. Vai nu nav vairs ceļa meistaru vai greideristu skolu, nav kur viņus apmāca kā ceļus taisīt. Jo lauku ceļos stum granti no vidus uz malām visu laiku cītīgi to dara, jā. Gar malām veidojas vaļņi, ūdenim nav kur palikt, kaut gan ir vecie grāvi, gar malām ūdens netiek no. Nu un kad ranci nostumta, dabīgi tur apakšā, kur nu māls, kur nu smilts, jā, tur rodas viena jēzga. Nu, un pabraukājot apkārt pa Latviju, paskatoties, kas notiek uz Gulbenes pusi pašais no Madonas, ļoti, ļoti labi taisa ceļu, ierokās, tur kūdru izrokā ārā, diezgan dziļi visu to pamatu tur izņem cauri, bet te pabraucu uz Lāčplēšu pusi no Daugavmalas, uztaisīts ir kapitāls meža ceļš, kurā nevar izmainīties smagā mašīna ar vieglo, nerunājot pa diviem mežvedējiem, jā. Viens kraujās, otrs tur stāv, kamēr tas pirmais piekraujās. Tas ceļš pārsvarā tur stāv uz Jūrmalas smiltiņām tādām. izrakti bezjēdzīgi dziļi grāvi grabām pusēm, ja, kur nu, vispār neprasās grāvi, rakta ūdens, tad iesūcās momentā iekšā. Nu tā, ka Latvijā, es nezinu, ceļiem tur nav, nav laikam vairs, kas izglīto, kaut ko izglīto un tā tālāk. Nu, paldies.
Paldies, nu, jā, labi, interesanti. Īstenībā jūs neesat laikam vienīgais zvans, kurš esmu dzirdējis par šo runājot, par to greidrēšanas iespaidu. Protams, arī pēc kāda laika es gribētu cerēt, ka arī pēc greidrēšanas, ko es nezinu, kā ir pareizi, nepareizi, bet nu, ieklausos, ka jau, ko jūs sakāt, taču arī brīdņam jātais pēc tam atjaunojošs remonts. Man tā liekas. No, par tiem, kāds ir attaisnojums entajiem raidījuma atkārtojumiem un kāds attaisnojums ir sabiedriskā mediju žurnālista atvaļinājumiem tieši un tikai vasarā. Nu, jūs, nav jau tieši un tikai vasarā mēs varam doties visādi, bet jā, tas taisnība jau ir jāietināties jebkurā brīdī tad, kad kādi dodas atvaļinājumā, nu, kad ir mazāk ziņa, tas arī tiek tā orientēts, nu, reiķinoties, ka saim dodas atvaļinājumā un viss citi. Tādā ziņā, man liekas, ir pieskaņots. Ja Putins rīt neieradīsies Turcijā, tas būs īstais beigu sākums cilvēka ēdājam. Tā mums te raksta viens klausītājs. Tā mūzika man nepavisam nevajadzēja. Ceļam citu klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Par tiem ceļiem gribēju pastāstīt. Manuprāt, Latvijā būvēja ceļus tik labi, kā nekad vēl vēsturē nav būvēts. Tā ir viena lieta, un nākamā lieta, kad ir beigušies tie komunistu laiki, ka pa brieža cīsku varēja sarunāt ar vietējo pagastveci, ka jebkurā vietā, kur man vajadzēja, kāds atvedīs divas vai trīs grams kravas par nodokļu maksātāju naudu, lai redz vienam kundziņam, kurš pats nevar pirkstiņu pakustināt ceļu uztaisīt.
Labai, paldies par viedokli. Nē, es, protams, gribēju, bet nu, ņemot vairāk tā saruna likās pārāk gara pajautāt, jā, nu cik... Vai tas ceļš, pa ko viņš runāja tikai no viņa mājām, vai tas ir plašāks ceļš, kur vairāk brauc? Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju drusku runāt par to, ka bieži vien mums saka, jā, mums ļoti trūks naudas un viss jātaupa. Un mēs tikai nedrīkstam aiztikt pensijas un mēs nedrīkstam aiztikt demogrāfiju. Un tad... Man vienkārši gribētu to zināt. Pensijas mums ir no 300 līdz 30 tūkstošu laikam robežās, kurs nedrīkst aiztikt. Labi, pensijas nedrīkst aiztikt, jo tā ir pensija. Bet to pensiju krāšanas atbalstīšana arī nedrīkst tad aiztikt, ja tagad var pielīdzināt gandrīz vai kara laikam un taupībai. Un gribētu to zināt to ciparu, cik pa pagājušo gadu tad... Ir samaksāts par tiem burkāniem, kur krāja tās lielās pensijas un kur privātās, es gribu teikt, privātās krāja. Paši gribēja, paši krāja, bet par to viņiem ir nodokļa atlaides un tā nauda, ko viņi krāja un kas viņiem strādā, tā viss ir lielākoties ārzemēs. Un kā tad tas vispār izstās attiecībā uz mūsu valsts budžetu?
Nu, īpaši, ja tas, kā jūs sakat, runā par trešo pensiju fondu, nu, katrs jau krāja tā, kā var un kā grib, un, diemžēl, tā iespēja Latvijā ieguldīt ir ierobežot to, ja mēs arī esam sacījuši. Mums ir pietiekoši maz to vietu, kur var ieguldīt Latvijā, diemžēl. Bet, nu, tā ir atsevišķi garāks saruna. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt ziņas, tad par uzņēmējdarbību runāsim.